Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje domėsimės, kaip sekasi kelininkams ir priešgaisriniams tarnyboms tvarkyti su audringai žiemos iššūkiais. Nu, o dabar pagrindinė laidos tema. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trūkstant darbuotojų, dirbti kontaktiniu būdu su respiratoriais galės kai kurie besimptomę COVID-19 formą sergantys medikai, viešojo transporto vairuotojai, taip pat darželio auklėtojai ar pradinukų mokytojai, viešojo saugumo pareigūnai ir kitos kelios darbuotojų grupės. Augant atvejų skaičiui, netyla kalbos ir apie galimybių pasą. Svarstoma, kiek ši priemonė vis dar veiksminga. Ar tikslinga leisti dirbti kontaktiniu būdu besimptomę formą sergantiems darbuotojams? Ar galimybių pasas vis dar tinkama priemonė apsisaugoti nuo viruso? Apie tai pasikalbėsime su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare Jurgita Sejonine. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai gal pradėkime nuo to sprendimo leisti dirbti, nors ir išimtinais atvejais, visgi, na, skamba pakankamai grėsmingai. Ar iš tiesų, na, situacija jau tokia nekontroliuojama atrodo, kad reikėtų pradėti svarstyti apie tokį momentą?
Ne, manau, kad šiuo metu situacija yra pakankamai kontroliuojama. Tiesiog vyriausybė ėmėsi sveikatos apsaugos ministerija tokių, na, apsaugos žingsnių ateičiai, jeigu tokių priemonių reikėtų. Ir reikia pastebėti, kad Lietuva čia nėra kažkokia tai išimtinė šalis ir kitose šalyse buvo taikoma panaši praktika. Pavyzdžiui, Airija dar netaip seniai sveikatos apsaugoje dirbo irgi darbuotojai, tie, kurie serga asimptomę formą. Todėl, kad, na, tiesiog trūko darbuotojai tuo metu ir buvo priimtas toks sprendimas, tai turint galvoje, kad Omikron atmaina apskritai yra, na, taip manoma, kad ir duomenys tai rodo, kad mažiau pavojinga, rečiau sukelia sunkia lyga ir mirtis, tai matytas sprendimas yra teisingas, siekiant išsaugoti kritiškai valstybei svarbias veiklas.
Bet ar nepasidarysim tokios nemeškos paslaugos, kad nesusikurs tik tai dar daugiau tų židinių, nes apskritai, na, žinant omikrono agresyvumą, galbūt ir lengvesnė forma, bet žymiai lengviau ir užsikrėsti, ar tie respiratoriai tikrai padės išvengti šios ligos užsikrėtimų?
Na, respiratoriai yra tikrai labai efektyvi priemonė, barjerinė priemonė, stabdanti viruso plitimą, tai jeigu teisingai ją naudojantis, manau, kad jinai, na, būtų pakankamai efektyvi ir tokiais atvejais, jeigu tektų dirbti sergantiems žmonėms. Aišku, ir kitos saugumo priemonės, atstumų laikymasis, rankų dezinfekcija, vengtis bet kokių būriavimuose, taip pat ir darbo vietoje, jeigu jų galima išvengti ir panašus dalykai.
Kaip Jūs vertinate tas diskusijas, kurios dabar pasirodė dėl galimybių paso? Ar jis vis dar veikia Jūsų nuomonę, ar jau jo reikėtų atsisakyti?
Tai, matot, tos diskusijos vyksta iš esmės nuo praėjusio pavasario, kuomet galimybių pasas priemonė buvo įvesta. Vėlgi reikia pastebėti, kad daugelis šalių taiko įvairių formatų galimybių pasus įvairioms sritims, įvairiomis apimtimis. Tai Lietuva vėlgi čia nėra jokia išimtinė. Galimybių pasas tikrai padarė, buvo labai geras efektas vakcinaciją skatinant ir, na, apskritai tą sąmoningumą tokių žmonių didinant, kad vakcinuotas, bet vėlgi ką reikia pabrėžti, kad net ir su galimybių pasai žmonės turi laikytis tų farmacinių infekcijos kontrolės priemonių, o kaip ilgai jo reikia, žinoma, kad ne viena priemonė nėra amžina, kaip ir pati pandemija matyt nebus amžina, ir nebejoju, kad vyriausybė, ekspertai atidžiai stebi situaciją ir kai tik pasirodys, kad ta priemonė jau netikslinga, neveiksminga, jos bus atsisakyta.
Čia kilo visuomenėje, na, šioks toks ažiotažas, esą pasiskiepė žmonės, ruošiantis panaikinti galimybių pasą, yra pasipiktinę, nes štai jie nieko galiausiai ir neišlošė. Kaip Jūs vertinat tokius argumentus? Ar tikrai čia, na, nebus pasišaipyta iš tų, kurie pasiskiepėjo, kuriems tarsi buvo pažadėtas tas laisvesnis gyvenimas?
Vėlgi, kai buvo dalinami tokie pažadai, buvo šiek tiek kita situacija, neturėjome tame dar ir delta atmaina, kai tik ir prasidėjo vos įvedus Lietuvoje galimybių pasą, tai kiekviena, aišku, ta atmaina, jinai sukelia skirtingą situaciją su omikronu, vėlgi, ką matome, kad, na, net ir tie, kurie yra vakcinuoti, vis dėlto užsikrečia ir netgi ir besilaikantis pakankamai atidžiai tų nefarmacinių infekcijos kontrolės priemonių, tai manau, kad šiuo atveju tikrai galimybių pasas tikrai nesaugo nuo taip efektyviai nuo užsikrėtimo, vis dėlto, ką ir minėjau, jisai skatina vakcinaciją, o vakcinacija yra pati efektyviausia priemonė šiuo metu, ką mes turime kovoje su koronavirusu.
Apie galimybių pasą kalbama ir iš tos perspektyvos, kad tai buvo priemonė paspartinti vakcinaciją. Tai čia reikėtų suprasti, kad jau kaip ir galimybių pasas visus, ką galėjo įtikinti, pasiskiepyti, įtikino.
Tikrai įtikino daug žmonių, matyt, motivavo tuos, kurie vienu ar kitu būdu vis tiek buvo pasiryžę skiepytis. Dalį tikrai nemažą procentą žmonių tų, kurie vien dėl to, kad galėtų naudotis galimybių pasu pasiskiepio, tai aš manau, kad tas efektas tikrai buvo pasiektas, tas tikslas, kurio buvo tikėtasi.
Yra ir tokių, kurie iki šiol nė karto dar nepasiskiepijo, kaip jūs manote, ar dar yra būdų juos įtikinti?
Na, matyt, kad yra dalis žmonių, kurių neįtikins niekas, kurių neįtikina dėja nei hospitalizacijos rodikliai, nei mirtis. Dėl to yra labai apmūdu, bet apskritai didžioji dalis visuomenės vis tiek yra ir sąmoninga, ir atsakinga, ir matyti įsiklausę, ir tas rekomendacijas, ir supranta, kam atskiros priemonės yra reikalingos.
Kelios savivaldybės paskelbė, kad kuriam laikui pačios imsis griežtų ribojimų, štai Mažeikiai ir Klaipėdos rajonų savivaldybė uždraudžia renginius. Kaip jūs manote, ar tokių priemonių nereiktų visos Lietuvos mastu, ypač dėl to, kad na, pats ministras tokius veiksmus sveikina, tai tarsi ar nėra čia to savo atsakomybės šioks toks na, nusimetimas?
Na, tai matot, bendradarbiavimas su savivaldybėm, su savivalda yra labai svarbus ir buvo svarbus viso pandemijos valdymo metu. Ir aš iš tiesų sveikinu tas savivaldybės, kurios ėmasi papildomų priemonių, siekiant, aišku, išvengti vėlgi būtent tų didesnių susirgymo skaičių ir ypač aukštesnių hospitalizacijos rodiklių. Ar tai turėtų būti taikoma visos Lietuvos mastu? Manau, kad tai turėtų būti tokia rekomendacija ir jeigu daugiau savivaldybių atskiroms veikloms tas rekomendacijas ir taikyti ir tas veiklas ribotų, tikrai būtų šaunu.
Tas atveju skaičius, na, jis kyla ir kyla, ir čia dažnai vardinamos reanimacijos lovos kaip karantino rodiklis, kada jau reikėtų pradėti iš tiesų kalbėti apie tai, kad galbūt reikia jį įvesti. Gali būti taip, kad, na, pavyzdžiui, pasiektume 10 tūkstančių atvejų per parą, reanimacija, tarkime, nebūtų visiškai užpildyta, ar tada vis tiek būtų pradėta kalbėti apie karantiną ir jau jį planuoti įvesti, ar vis tiek liktume prie tų reanimacijos lovų?
Ne, tai, kaip visi žino, yra nustatytas tas 240 reanimacijos lovų ribinis rodiklis, po kurio jau būtų svarstomas ar būtų įvedinėjimas karantinas. Tai yra iš esmės ir yra pagrindinis rodiklis, nes ko yra siekiama valdant pandemiją, pirmiausia, tai na, neužkimšti tos nenulaužti sveikatos apsaugos sistemos, kad gautų pagalbą ir kitomis lygomis sergantis pacientai. Tai yra tikrai svarbu, o pats tas susirgymų skaičius, aišku, tie... Ne, skaičiai yra gąsdinantis, bet ką reikia turėti galvoje, kad vėlgi tai duoda ir papildomą efektą. Natūralią imunizaciją, tie žmonės, kurie susirga, persirga, jie natūraliai po ligos imunizuojasi. Tai kadangi tie susirgymai absoliuti jų dauguma yra lengvi arba labai lengvi, na, tai tokia kaip ir natūrali viruso dinamika, pats virusas padeda iš esmės šiuo metu valdyti tą pandemiją ir tą situaciją. Bet prisitaikė virusas ir mes prisitaikėme matyti prie tos prie pandemijos ir prie jos dinamikos.
Bet jeigu stebėtume na, labai daug tų lengvų, tarkime, atvejų skaičių, tai paliestų turbūt ir gydytojus. Tai gali būti taip, kad tiesiog na, sveikatos sistema gali subirėti būtent dėl to, kad gydytojų labai daug vienu metu užsikrėstų, pavyzdžiui.
Na, kaip jau anksčiau minėjau, atskirose šalyse taip ir atsitiko ir Airijos pavyzdys, kad dėl sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo būtent ir buvo kviečiami dirbti ir tie sveikatos priežiūros darbuotojai, kurie buvo užsikrėtę COVID-19, bet na, sirgo labai lengvai arba buvo simptomai. Tai nu, neatmestina, kad ir Lietuvoje, žinoma, taip gali atsitikti, bet norėtųsi tikėtis, kad taip nebus. Bet sakau, tas va, dabar vyriausybės sveikatos ministerijos apsidraudimas, man atrodo, yra labai svarbus.
Išgirdome šiandien ir apie kino teatruose naujus ribojimus, bet štai kitos vietos, pasilinksminimo vietos, lieka veikti įprastai. Ar teisinga, ar jūs manote, kad na, tai yra pakankamai proporcinga taikyti būtent tokius ribojimus, būtent kino teatrams?
Aš manau, kad turėtų galioti rekomendacijos visoms laisvalaikio leidimo pramogų vietoms, kad vėlgi ir dėl atstumų laikymas, ir dėl žmonių skaičius, tai yra dėl ploto, kuriame yra kažkoks žmonių skaičius, ir dėl apsaugos priemonių dėvėjimo ir panašus dalykai, tai aš sakyčiau, kad taip turėtų tas galioti plačiau ne tik kino teatrams.
Tai reikėtų na, tiesiog pradėti kalbėti turbūt jau dabar apie tai, kad, nežinau, klubuose veikiausiai su respiratoriai žmonės na, negalės šokti ir linksmintis.
Tikrai taip. Tai sakau, tas rekomendacijas, jeigu ar vyriausybė, ar sveikatos apsaugos ministerija bent rekomendacijas, nes vėlgi na, draudimų žmonės dažnai ir bijo, o antra, kad jie iššaukia tokį na, ir pasipriešinimo tam tikrą efektą, bet tokios rekomendacijos, mano nuomonė, turėtų būti.
Bet jau matėme, kad na, rekomendacijų mes kažkaip nelinkę laikytis.
Dalis laikosi, visada būna dalis, tačiau rekomendacijos, sakau, pats būdas, jis yra švelnesnis ir matytas pasipriešinimo efektas yra, nėra toks ryškus, kaip esant jau griežtiesniems draudimams, bet, na, bet kuriuo atveju tikrai rekomendacijas irgi sureaguoja dalis paslaugų teikėjai, tai mano supratimu, jos bent rekomendacijos tikrai būtų labai naudingos, o apie draudimus, na, kol kas, sakau, kol nesipildo tos ligoninės, kol nėra ta situacija tokia kritinė, matyti dėl to nuo jų ir susilaikoma.
Ačiū Jums, kad suradote laiko. Kalbėjome su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare Jurgita Sejonine. Dabar trumpa reklama, o po jos jau kita tema.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį. Lietuvoje pastarąsias dienas siaučia pūgos, stiprus vėjas plėšia stogus, nešioja daiktus, verčia medžius, plikledį keičia didžiulis kiekis sniego, sunkiausia aišku kelininkams, vos nukasus kelius, jie ir vėl pasidengia sniegos sluoksniu. Kaip sekasi tvarkyti su audringos žiemos iššūkiais, dabar pasikalbėsime su Grinda rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovu Egidijumi Steponavičiumi. Sveiki.
Labą vakarą.
Tai kaip jums šiandien sekasi valyti kelius, ar spėjate?
Žinot, kaip ir minėjot, tas audringas ir sudėtingas laikotarpis tęsiasi jau kelias paras, tai sureikšminti šitą parą būtų toks nuvertinimas. Nes tiesą sakant, jau matydami tai, kad orai keičiasi, mes iš anksto išleidom pranešimą įspėdami gyventojus, kad kelionės laiką planuotų su atsarga ir ėmėmės būtinų priemonų, kad savo darbą atliktų laiku.
Vilniaus meras šiandien Facebook'e dalinosi, kad jums jau tenka dirbti ne nuo ankstyvo ryto, o nuo vėlyvos nakties. Tai dabar taip išeina, kad turbūt visą parą ir tvarkot tos kelius.
De facto taip ir yra, nes kas kartą keičiantis orų situacijai, mes labai dažnai naudojam iš ankstinio prevencinio barstumo taktiką, kuri leidžia vieną vertus patogiai susiplanuoti laiką, kada galim padengti kelius druskos tirpalų, o kitą vertus ant taip apdoroto paviršiaus jau nebesidaro supluktos sniego ar ledo sluoksnis. Tai pradėjom nuo šitų dalykų dar vakar vakare, bet kadangi snygis buvo tikrai labai labai intensyvus, matydami, kad nebesustvarko druska su nuolat atsinaujantį sniego kiekių, pritaikėm truputį kitokią taktiką. Nusprendėm netirpdyti sniego tiesiant gatvės, o pirmiausia jį valyti, stumti į šalikelius ir tik tai jau pareičiais dar kartą nuvalę sniegą gatvės pabarsėm druskos tirpalų ir šitai suveikė.
Kokie didžiausi iššūkiai kyla būtent per tokius audringus orus?
Tie audringai orai atneša keleriopus iššūkis. Šį kartą vienas iš didesnių, tai taip buvo labai didelis sniego kiekis, labai intensyvus snygis, nes atrodo nusivalėm gatves, o praėjo vos 10 minučių ir jau net nebesimato, kad gatvė buvo valyta. Plius labai sudėtinga tai, kad buvo stipri pūga. Ir tai reiškia, kad gatvės buvo papildomai užnešamos sniego nuo laukų, nuo stadionų, nuo skverų ar panašiai. Tai formuodavosi ir sniego liežuviai, o čia tai buvo sunku.
Dėl kiemų žmonės, pastebėjau, labai daug skundžiasi, bet čia turbūt nereikėtų tikėtis, kad būtų pradėti ir kiemai valyti.
Už kiemų valymą atsakingos įmonės, kurios tai daro, aš pats laukiu, netaip seniai grįžau už darbo, čiupsiu kastuvą ir eisiu kasti sniego.
Patiems vilniečiams reikėtų susitvarkyti tokius dalykus.
Na, žinokit, niekas tų darbų nepadarys taip gerai kaip pats.
Su šaligatviais bent jau šiuo metu tai situacija irgi nelabai gera. Kaip čia galima spręsti?
Žinokit, nelabai galėčiau pakomentuoti, bet vėlgi, visada galima kreiptis į seniūniją ir seniūnija tikrai padės susieti su šaligatvius valančiomis įmonėmis ir pasirūpins, kad šaligatviai būtų nuvalyti.
kurių kelių vilniečiams na, reikėtų vengti Vilniuje, kur yra na, sudėtingiausia situacija?
Žinau, kad mes visada sakom, kad geriausia važiuoti tais maršrutais, kuriais, jeigu vilniečiui reikia iš taško A į tašką B, tai vilnietis jis turi važiuoti ten, kur turi važiuoti. Mano nedidelė rekomendacija, tie maršrutai, kurie leidžia sutaupyti kelias minutės vasarą per miškelį, per šaltinės gatvelės ar panašiai, žiemą tokia logika jie netinka ir visada rekomenduočiau rinktis tokias gatves, kurios yra pagrindinės, kuriomis vyksta viešojo transporto eismas. Ir nors atrodytų, kad kilometrų prasme kelionė gali būti ilgesnė, bet tokios gatvės visada yra prižiūrimos prioriteto tvarka ir tai reiškia, kad vilniečiai tikrai galės saugiai pasiekti savo kelionės tikslą.
Ačiū Jums, sėkmės ateinančiomis dienomis. Kalbėjome su Grindos rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėju vadovu, tai yra Egidijumi Steponavičiumi. O dabar pasidomėsime, kaip sekasi Klaipėdai. Sveikinuosi su Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Mariumi Karbeniu. Sveiki.
Labą vakarą.
Tai kokia situacija Klaipėdoje? Ar daug problemų sukėlė audringa žiema?
Na, audringa žiema ypatingai pastarosiomis paromis tikrai kelia daug rūpesčių ir ugniagesiam gelbėtojam tikrai yra pakankamai daug darbo. Vien per praėjusią parą turėjom 44 išvykimus į įvairiausius vėjo sukeltus padarinius. Iš jų per 20 išvykimų buvo, kai reikėjo šalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusius medžius. Taip pat buvo tokių situacijų, kad pačiam Klaipėdos mieste centre virsdamas medis apgadino 3 automobilius. Taip pat buvo išvykimų dėl slidžios kelio dangos ir aišku vėjo įtakos autotransporto priemonių nuvažiavimo nuo kelio. Na, Šilutės rajone buvo ir įvykis, kai autobusas nuvažiavęs nuo kelio pavojingai pasviro ir teko Klaipėdos ugniagesiam gelbėtojam evakuoti 14 buvusių keleivių autobuse. Na, jeigu žiūrint šiandien ryte, vėjas truputį buvo aprimęs, tačiau iki 17 valandos vakaro turėjom 5 išvykimus į nuvirtusius medžius ir be abejo su nerimu laukiame nakties, nes pagal turimas prognozes vėjas tikrai stiprės, vėjo gūsiai bus dideli, tai tokia situacija yra Klaipėdos regione.
Ar žmonės nebuvo sužaloti?
Ne, mūsų turimom žiniom kol kas dėl virstančių medžių tikrai žmonių nebuvo sužalota.
Gal turite kokių patarimų, na ko vengti žmonėms, norint išvengti tokių nelaimių, tokių orų?
Na, pirmiausia, rekomenduočiau žmonėms iš tikrųjų nestovėti po medžiais, po reklaminiais stendais, nes tikrai yra išvykimų, kai atplyšta reklaminiai stendai. Taip pat pasižiūrėti savo gyvenamuosiuose namuose esančias ar statybinės konstrukcijos, kurios dengia stogą, nes tikrai yra ne vienas išvykimas į atplyšusias skardas, pavojingai atplyšusias skardas, be abejo, užsidaryti langus namuose. Apskritai, kai yra didžiulis vėjas, vengti nebūtinų išėjimų ar tai kelionių, nes tikrai tai yra pavojinga.
Bet turbūt ne tam pasiruošti iš tiesų beveik neįmanoma. Gali eiti vieną kartą ir štai medis nukristi tiesiai prieš nosį.
Be abejo, gali ir taip įvykti, bet aišku, jeigu tai bus sąmoningas kažkoks ilgą laiko stovėjimas po senais medžiais arba pasivaikščiojimas miške per audringą vėją, tai tikrai tikimybė įvykti tam tikram incidentui yra daug didesnė negu būnant kitoje teritorijoje ar vietoje.
Kas sunkiausia jūsų darbe, na kokie didžiausiai iššūkiai yra, į kuriuos iškvietimus važiuojat?
Na, didžiausi iššūkiai iš tikrųjų yra ir dėl slidžios kelio dangos laiku atvykti į incidento vietą, nes na ir tas medis nuvirtęs tikrai reikalinga operatyvi mūsų pagalba, nes yra sutrikdomas eismas, todėl mums reikalinga tikrai kuo greičiau atvykti, kad pašalinti tam tikrą kliūtį. Taip pat esant tokiam gūsingam ir stipriam vėjui, pavojinga atlikti tam tikrus darbus aukštyje, su keltuvu, kilus gaisrui gesinti, ar tai galų gale pakilus nupjauti pavojingai pasvirusio medžio šaką, pritvirtinti skardas atplyšusias, tai vėlgi kelia sunkumo esant vėjui atlikti įvairius gelbėjimo darbus.
Ačiū Jums, kalbėjome su Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Mariumi Garbeniu. Žadama, kad panašus orai tęsis dar kelias paras. Vairuotojams rekomenduojama esant galimybėms atidėti keliones, ypač Via Baltica keliu. Šiandien tiek. Prie mikrofono buvo aš Jonė Salgaitė, prie pulto dirbo Kęstutis Rubys. Būkite saugus ir gražaus savaitgalio.